Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών. Με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του. Με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Σε μια εκκλησία βαφτίσαμε και το παιδί μας άλλη μία. Μια ζωή απλώς μέτρος κοινωνικός, καμιά φορά μα συνήθως λίγο πιο κλειστός. Δεν προκάλεσα και ήμουν σχετικά απορριστός, μα δεν ένιωσα ούτε μια φορά κανονικός.
Τι να κάνω.
Φίλε και φίλες, καλή σας μέρα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ και την εκπομπή «Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολεία». Σχολείο, μια συνεργασία του ΡΙΚ και της Παγκύπριας Σχολής Γονέων. Στο μικρόφωνο ο Κυριάκος Παστίδης. Λοιπόν, να σας πω ότι το στούδιο μας σήμερα περιέργως γέμισε από νιάτα. Και όταν λέω νιάτα, εννοώ ότι ο καλεσμένος. Έχω τέσσερις καλεσμένους. Ο πιο μικρός είναι ενός χρονού σήμερα. Ενός. Η άλλη είναι λίγο μεγαλύτερη. Η άλλη είναι τριών και οι γονείς τους είναι και αυτοί οι νέοι και ομορφοί γονείς, λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Για να τα εξηγήσουμε τα πράγματα σιγά-σιγά. Ο σημερινός μας καλεσμένος, λοιπόν, ο κύριος καλεσμένος μας σήμερα, είναι ένας άνθρωπος που ξεχωρίζω όλα αυτά τα χρόνια στο ραδιόφωνο και που θεωρώ πραγματικά τιμή να τον αποκαλώ φίλο, γιατί αυτός και μια άλλη ομάδα συνομιλίκων του μικρότερων και μεγαλύτερων από διάφορα έτσι, επίπεδα και μέρη της κοινωνίας μας κάνουν πραγματικά τον κόσμο πιο φωτεινό και χρωματιστό, αθόρυβα, χωρίς προβολή, αλλά ουσιαστικά και έντονα. Είναι λοιπόν ένας νεαρός άνθρωπος, ευγενικός, χαμογελαστός, δυναμικός μα και ευαίσθητος την ίδια στιγμή, ένας πολύ γλυκός πατέρας και ένας πολύ καλός σύζυγος, για όπως μας λέει και η γυναίκα του η Ελίζα, η οποία είναι και αυτή εδώ και μας παρακολουθεί. Είναι ένας εκπαιδευτικός που λατρεύουν οι μαθητές του και σίγουρα ένας σπουδαίος γιος, γιατί τώρα μας ακούνε και οι γονείς του και η αδελφή του, ίσως μας ακούει και ο αδελφός του. Ο αδερφός του, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας στη ζωή, αλλά με κάποιο τρόπο κατάφεραν να τον έχουν συνέχεια στο προσκήνιο και να γίνονται πολλά πράγματα για αυτόν. Θα σας τα εξηγήσω σιγά σιγά. Η πιο καλή του φίλη όμως είναι οι άγγελοι, όπως θέλει ο ίδιος να τους αποκαλεί, και δεν είναι άγγελοι με φτερά, αλλά άγγελοι που ζουν δίπλα μας. Κάποτε σε κάποιο νοσοκομείο, άλλοτε σε ένα ειδικό σχολείο, σε κάποια δομή, στέγη, ίδρυμα, ή και απλά άνθρωποι που ζητούν κάποιον να τους πει μια κουβέντα. Να τους πάει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, να τους χτενίσουν τα μαλλιά τους, να τους κάνουν λίγο μακιγιάζ, να ψήσουν σουβλάκια μαζί, να γελάσουν, να χορέψουν, να πάνε σε ένα γήπεδο. Λοιπόν, πράγματα που ακούγονται σε εμάς απλά και καθημερινά, αλλά λιγάκι πιο δύσκολα αν έχεις κάποια αναπηρία ή αν ζεις μόνος σου. Το παιδάκι που ακούτε τώρα είναι γιατί θέλει να μας μιλήσει και τον δυσκολεύουμε λιγάκι. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας φιλοξενούμε τον Γιώργο Χρυσοστόμου. Και θα βάλω έτσι και την μουσικούλα μας για να σας εντάξω λίγο στο κλίμα, για να μιλήσουμε για τον ραδιομαραθώνιο. Λοιπόν, τα παιδάκια μας αποχαιρέτησα γιατί είπαμε, ο ένας είναι ενός χρόνου, η άλλη είναι τριών. Με τη μαμά θα πάνε στο δίπλα στούδιο και θα μας παρακολουθήσουν. Ωραία, λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Χρυσοστόμου ή Γιώργο Τόμι Χρυσοστόμου. Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Τι κάνεις, πως είσαι? Έλα έτσι λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, είσαι έμπειρος εσύ πλέον. Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι είσαι ένας από τους αγαπημένους στην οικογένεια του Ρικ. Χρόνια τώρα από τους αγαπημένους μας εδώ στην οικογένεια του ΡΙΚ και βέβαια ένας πιο αγαπημένος στην οικογένεια του ραδιομαραθωνίου. Μια τεράστια οικογένεια, τόσα πολλά χρόνια. Ήσουν μωρό όταν άρχισες να εμπλέκεσαι σε αυτά που λέγεται εθελοντισμός, ραδιομαραθώνιος, προσφορά, αγάπη κλπ. Και τώρα έχεις τα δικά σου παιδιά τα οποία θα περπατήσουν. Πέρσι νομίζω η Εμέλεια ήταν 2 χρονών και ήταν πιο μικρή. Ήταν και έτσι αστείο που κρέμονταν οι μπλούζες στο ραδιομαραθώνιο που από πάνω της δεν βρίσκαμε μπλούζα δίχρονη. Αλλά έχεις εμπνεύσει πάρα πολλά παιδιά και στο σχολείο που διδάσκεις και στην οικογένεια σου. Και οπότε σε είδα και εγώ, γιατί ήρθες και στη δική μου τάξη και μίλησες στα παιδιά. Και πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που εμπνέεις, γιατί κατά τα άλλα είσαι ένας σύγχρονος άνθρωπος, ένας νεαρός άνθρωπος που και θα βγεις, θα χορέψεις, θα διασκεδάσεις, αλλά έχεις και ένα στόχο. Λοιπόν, θέλω να σε καλέσαμε βέβαια με την ευκαιρία της 35ης, 35 χρόνια, 35ης πορείας αγάπης εθελοντών πεζοπόρου ραδιομαραθωνίου που θα είναι στις 4 και 5 Νοεμβρίου. Λοιπόν, πολλά είπα εγώ, πολλά μίλησα. Να σου δώσω τον λόγο για να μας βάλεις έτσι λίγο στο κλίμα αυτής της ομάδας σας.
Ωραία, καλημέρα. Ευχαριστούμε, γιατί πάντα στηρίζετε και πάντα είσαστε δίπλα μας. Είναι ο τρόπος να κάνουμε προς τα έξω το τι κάνει η ομάδα μας, αλλά και το ότι είναι ο καιρός που πρέπει σιγά σιγά, εκτός από όσους ασχολούνται καθημερινά, να ξεκινήσουν να ασχολούνται και άλλοι με τις δυσκολίες που έχουν γύρω τους κάποια άτομα. Mm-hmm. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε εντελώς αυθόρμητα, γιατί υπήρχε μια κοινωνία η οποία δεν μπορούσε να ξεχωρίσει είτε κάποιον ιατρικό πρόβλημα, είτε κάποια αναμέλεια, κάποια φυσιολογικά δεδομένα τέλος πάντων της ζωής, και άφησε στο περιθώριο τα άτομα με αναπηρία ή με νοητική στέρηση. Έτσι τούτη η ομάδα ξεκίνησε να κάνει την πορεία αυθόρμητα για να ενημερώσει, να προβληματίσει, να κεντρήσει το ενδιαφέρον, ώστε να εξηγήσει ότι φκάρτε έξω τα μωρά σας, μια χαρά, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ήταν το αρχικό πλάνο. Και στη συνέχεια να ενημερώσει και να πει ότι τα μωρά είναι απλά μια χαρά. Μωρά τα οποία ενώ χρειάζονται φροντίδα, βοήθεια, στήριξη, λεφτά, αγάπη, είναι κάτι ξεχωριστό και είναι και τιμή σας. Mm-hmm. Έχετε στην οικογένεια σας τους αγγέλους. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μωρά τα οποία θα πειράξουν ποτέ κανένα. Ξεκίνησε η πορεία από Λευκοσία Λεμεσό. Και σιγά σιγά ξεκίνησε η ώρα τη Μαραθώνιος με πάρα πολλές εκδηλώσεις, και η πορεία συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τους πάγιους πεζοπόρους και προσθήκες νέων πεζοπόρων.
Πόσο χρόνο ήσουν όταν αρχίζεις να λαμβάνεις μέρος?
Νομίζω ήμουν πέμπτη δημοτικού, όταν ξεκίνησα να περπατώ τη μισή πορεία, και με διαβάσα στην έκτη δημοτικού, πήσα τον παπά μου να πάω που λέμε ζώων, γιατί ήξερε πόσο δύσκολη ήταν η πορεία. Γιατί παγιά η πορεία ήταν ακόμα πιο δύσκολη, ήταν μέσω του κεντρικού αυτοκινητοδρόμου και ήταν
και επικίνδυνη και δύσκολη.
Καροτσάκια και άτομα ακριβώς τα ίδια, άτομα που εκκινούνταν κανονικά. Άρα εσπρόχναν ο καθένας πέρα ένα καροτσάκι. Ήταν αρκετά δύσκολο.
Και ποιος ήταν ο λόγος που έτσι η οικογένεια Χρυσοστόμου βρέθηκε να περπατά σε αυτή την συμβολική πορεία?
Εμάς ευτυχώς ή δυστυχώς που την πρώτη μέρα που προέκυψε να έχουμε έναν άγγελο σπίτι μας, ήταν θετικό για μας. Εν τούτος ο άνθρωπος που να βελτιώσει τις ζωές μας, που να μας κάνει να δούμε τον κόσμο διαφορετικά, τουλάχιστον τούτον άκουσα εγώ από τους γονείς μου.
Ο Τόμις, ο αδερφός σου.
Ακριβώς. Και ήταν ο Τόμις που μας έσπρωξε σε τούτον στο μονοπάτι, γιατί ήταν ακόμα πιο δύσκολο όταν μιλούμε για εποχές 76 μετά από πολέμους, 78 sorry, μετά από πολέμους, να έρχεται ένα μωρό το οποίο δεν ξέρει τι είχε, τι συνέβαινε, πώς να μπορούσα να τον κάνω να νιώσει καλύτερα, λογικά να κάνει κάποια χρήση και να γιατρευτεί, ήταν όλα όριστα.
Ο Τόμις ήταν ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση.
Ακριβώς.
Σε καροτσάκι, τετραπληγικός. Και παρόλα αυτά μπορούσατε και να επικοινωνήσετε και να καταλαβαίνετε τα συναισθήματα του.
Απλό και χέρι αγάπη.
Και ήταν εντυπωσιακό αυτό. Μας είπες και άλλη φορά ότι μπορούσε, μας το είπε και ο κύριος Γιαννάκης, ο πατέρας σου, τον οποίο να καλημερίσω και να του στείλω την αγάπη μου. Ξέρει πόσο τον αγαπώ και εκείνος μας αγαπά πάρα πολύ. Και της μητέρας σου βέβαια πολλά πολλά φιλιά. Ότι μπορούσε να ξεχωρίσει το καλό και το κακό. Απίστευτο.
Ακούγεται περίεργο, ίσως κάποιος μπορεί να μην το πιστέψει, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι όταν έβλεπε κόσμο να έρχεται κοντά του, έβλεπε στον να χαμογελά ή έβλεπε στον να μην αντιδρά καθόλου. Γιατί για κάποιους λόγους δικούς του ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι κάποιος ίσως δάμε για να είναι.
Ναι.
Εξεχώριζε τα πάντα, μπορούσε να επικοινωνήσει με ένα βλέμμα. Πέρασαν πάρα πολλά ωραίες στιγμές. Ταλαιπωρήσαμε τον. Εμάς δεν ταλαιπωρήσαν καθόλου εμάς όμως, γιατί εμάς έδινε μας δύναμη να τον βλέπουμε έναν άρρωστο και μετά από μια-δυο μέρες να είναι καλά. Αμέσως εκτοξεύεται η δύναμη μας στον ουρανό. Και γι' αυτό με λαλού Τόμι, γιατί θέλω την ιστορία να μην την σβήσω ποτέ. Εν τζαμέ ζωντανός. Και ζωντανός γιατί είναι διά μας παραδείγματα και ερεθίσματα για να...
Να πούμε ότι το όνομά σου είναι Γιώργος Χρυσοστόμου, αλλά θέλεις να σε φωνάζουν Τόμι για να κρατήσεις ζωντανή τη μνήμη του αδερφού σου και μέσα από αυτή τη συζήτηση γιατί σε λένε Τόμι, να έχεις την ευκαιρία να πεις την ιστορία του Τόμι, τη συμβολική πλέον ιστορία του Τόμι που έγινε έτσι δίδαγμα για όλους μας. Ακόμα και εδώ στο τρίτο πρόγραμμα έχουμε τη φωτογραφία του Τόμι, του αδερφού σου. Για σένα και για την Αγγέλα, την αδερφή σου, το να έχετε ένα παιδί στην οικογένεια με μια έτσι σοβαρή κατάσταση, δεν είναι ότι είχε πυρετό ή ότι πονούσε την κοιλιά του, ήταν μια κατάσταση που πραγματικά αναποδογύριζε όλη την οικογένεια. Νιώθεις ότι στερήθηκες πράγματα, στερήθηκες στους γονιούς σου, στερήθηκες εκδρομές, το να παίξεις, το να έχεις όσα λεφτά ήθελες εσύ, γιατί είναι και πάρα πολλά έξοδα και τότε ήταν πολύ πιο δύσκολες οι καταστάσεις.
Αντίθετα, ήταν περισσότερες εκδρομές.
Α.
Γιατί ο Τόμις ενθουσιάζεται με τις εκδρομές. Άρα έκαναμε πολλές περισσότερες εκδρομές λόγω του Τόμι. Γενικά η ζωή μας ήταν καταπληκτική όταν ο Τόμις ήταν καλά. Ήταν όλα τέλεια, γιατί με το Τόμι είχαμε μια τεράστια χαρά. Εάν κάποιος ίσως δυσκολεύτηκε, τούτος θα ήμουν εγώ, να ήταν η αδερφή μου. Γιατί μετά από λίγα χρόνια γιώντας μωρών ακόμα γεννιέται έναν άλλο μωρό στην οικογένεια και γιώντας μωρών θέλει πολύ περισσότερη σημασία από ότι ένα μωρό που έχει τις αναπηρίες. Άρα κάποιος παραμελείται όχι ή θελημένα, απλά γιατί φέρνονται καταστάσεις. Αλλά θέλει να ακούσεις ποτέ να κάνει παράπονο. Ήταν πάντα ίσως μεγάλωσε πιο νωρίς γιατί έπρεπε να φροντίζει ο Τόμι. Αλλά ναι, κάνω έτσι, σκέφτομαι λίγο το πίσω, τα πόσα χρόνια περάσαν και αντιλαμβάνομαι ότι ίσως ήταν πιο καλή η ζωή μας με τον Τόμι. Mm-hmm. Όσες δυσκολίες και να ήταν, ξέραμε ότι αν επερνούσε η δυσκολία, τότε ήταν όλα πάρα πολύ ωραία.
Πάντως αυτό με συγκίνησε σήμερα το πρωί, αγαπητοί μας ακροατές, είναι όταν μπήκαν στο στούντιο τα παιδάκια που ακούγατε, τις φωνούλες που ακούγατε, είναι τα παιδιά του Γιώργου, ο Ιαν που είναι ενός χρονού και η Εμέλεια που είναι τριών. Και πριν να αρχίσουμε την εκπομπή, λέει ο Γιώργος στην Εμέλεια, γιατί ήρθαμε Εμέλεια σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για το Τόμι. Είναι εντυπωσιακό ένα παιδάκι τριών χρονών να αρχίζει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και του εθελοντισμού και της αγάπης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Και η Εμέλεια και ο Ιαν, αλλά και ο Χρήστος, ο γιος της Αγγέλας, που για μένα είναι ένα σπουδαίο αγόρι, είναι 15 χρονών, ένα σπουδαίο παιδί που έχει πολύ έτσι ουσιαστικά κατασταλάξει στο μυαλό του τι σημαίνει εθελοντισμός και τι σημαίνει προσφορά.
Νομίζω...
Είσαι ο νονός του, έτσι.
Ναι.
Α, ναι.
Νομίζω εδάμε που πρέπει να επικεντρωθούμε, ότι δυστυχώς ευτυχώς ο κόσμος πνίεται στα προβλήματα του, που θεωρώ ότι πιο παλιά ήταν πολλά περισσότερα τα προβλήματα. Άρα απλά μπήκαμε σε μια νοοτροπία ότι έχουμε πρόβλημα, παίρνουμε δυσκολίες. Αν παίρνουμε τώρα δυσκολίες, το 1974 τι δύσκολες περνούσα. Άρα ο στόχος είναι να πιάσουμε τα μωρά που, όπως να ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους που μωρά και να ξεκινήσουν να κάνουν το άθλημα τους. Είναι το ίδιο πράγμα, να πιάσουμε τα μωρά που την αρχή και να ξεκινήσουμε να τους λέμε τι είναι ο εθελοντισμός, γιατί βοηθούμε, γιατί φωνάζει τον μωρό δίπλα μας, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Μόνο έτσι νομίζω να δούμε ένα πιο λάμπρο μέλλον στο κομμάτι του εθελοντισμού και στο κομμάτι της κοινωνίας. Άρα ναι, και με τον Χρήστο που είχε και την εμπειρία να γνωρίσει τον Τόμι, και ήταν το μωρό το οποίο εμπόγιασε μας με δύναμη, γιατί ήταν ένα βρέφος όταν χάσαμε τον Τόμι και έπρεπε να μείνουμε καλά για τον Χρήστο. Και αντιλαμβάνεται και το μωρό ότι ναι, ίσως είναι πολλά καλά γύρω μου και φαίνεται ότι το αντιλαμβάνεται, επειδή ξεκινήσαμε και μιλούσαμε το ξεκάθαρα για τον εθελοντισμό. Το ίδιο και για τα μωρά. Ναι, έβλεπα φωτογραφίες. Ποιος είναι τούτος?
Ναι.
Είναι ο αδερφός μου. Τι είσαι ο αδερφός? Και ξεκινήσαμε και μιλούσαμε. Έτσι τώρα στο σχολείο που είμαι, θεωρώ ότι δάμε οι βάσεις.
Στο σχολείο είσαι στο Τερασάντα, στο ιδιωτικό σχολείο Τερασάντα, και εκεί έχετε ένα όμιλο εθελοντισμού.
Ναι.
Ένα που σε ακολουθούν οι μαθητές σου, θα τους δούμε και φέτος την πορεία τους, είδαμε και πέρσι, και σε ακολουθούν πολύ ουσιαστικά, ούτε για να χάσουν μάθημα, ούτε για να πάρουν βαθμό από τον κύριο Χρυσοστόμου, ούτε για να προβάλλουν οτιδήποτε, ούτε για να κάνουν ένα story στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά επειδή έχουν πιστεί ότι αξίζει να περπατήσουν, αξίζει να προσφέρουν.
Νομίζω ότι φτάνουμε στο σημείο, ειδικά με τους περσινούς τελειόφοιτους, ότι ήταν οι πρώτοι μαθητές που ξεκινήσαμε μαζί στην πρώτη γυμνασίου. Ξεκινήσαμε, είχα μια πάρα πολύ καλή επιτροπή εθελοντισμού στο σχολείο, όταν έφτασα εγώ ζωμέ. Κρατήσαμε την και συνεχίσαμε την. Ξεκινήσαμε να μιλούμε για το τι συμβαίνει γύρω μας. Τι είναι το διαφορετικό, γιατί είναι διαφορετικό, γιατί κάνουμε το πράγμα, γιατί έγκαμνουμε κάτι, αντιδρούμε κάπως. Και βλέπουμε τους μαθητές ότι πλέον ενδιαφέρονται που μόνοι τους. Ενώ φέρνουν μέσα ιδέες, έχουν απόψεις, ενδιαφέρονται ότι ο δίπλα κάτι το πρόβλημα αν υπάρχει, πρέπει να δούμε πώς να το βελτιώσουμε. Και ναι, το που βλέπω, ειδικά την περσινή χρονιά που ήταν οι περισσότεροι, έχει χρόνια που έρχονται τελειόφοιτοι, αλλά ήταν πιο μικρές τάξεις. Σκέφτονται, έχω μαθήματα εν τελευταία χρονιά.
Φροντιστήρια, υποχρεώσεις.
Ναι, θα μου τα καλύψει κανένας, ούτε να μου δικαιολογήσουν τις απουσίες μου γιατί εγώ αποφάσισα να κάνω το πράγμα. Αλλά να πάω. Σήμερα έρχονται με μια δυσκολία στο να μπορώ να αντιμετωπίσω. Και γιατί να το κάνω. Και λέω τους, κάμε τα υπομονή μέχρι τον τερματισμό και να δούμε. Και φαίνεται η κουβέντα μας μέσα στον δρόμο, γιατί σίγουρα κουβεντιάζουμε ατέγιωτες ώρες. Και πέρσι είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια συνάδελφο που πάρα πολλά αγαπητή στο σχολείο και η φιλόλογος του σχολείου μας, που ήταν μαζί του και ξεκινούσε και έκαμε διάφορες κουβέντες, ειδικά με τα κορίτσια που είναι λίγο διαφορετικό να μιλήσω εγώ με κορίτσια, ενώ είχα μια άλλη επαφή. Και βλέπουμε στον τερματισμό μωρά γεμάτα συγκίνηση, να ανυπομονούν, να αγκαλιάζουν κάποιον στον τερματισμό γιατί έκαναν το πράγμα και να νιώθουν περήφανοι και ας είναι κουρασμένοι. Πλέον γίνεται μια γιορτή στο σχολείο. Αγκαλιάζουν το διευθυντής μας, οι μαθητές, ανυπομονούν όλοι για τούτον το θεσμό.
Και είναι, δημιουργείται μια μαγιά, μια καινούργια γενιά εθελοντών, ουσιαστικών εθελοντών. Γιατί εθελοντής δεν σημαίνει να δώσεις 2 ευρώ στο ραδιομαραθώνιο ή να δώσεις 5 ευρώ σε έναν έρανο που γίνεται. Εθελοντής είναι κάτι άλλο πέραν από τα χρήματα. Θέλουμε τα χρήματα, θα γίνει ένας οδικός έρανος αυτές τις 2 μέρες, 4 και 5 του Νιόβρη, αλλά νομίζω το δικό σας το μήνυμα και γενικότερα το μήνυμα του ραδιομαραθωνίου δεν παραμένει στα χρήματα.
Νομίζω ξεκάθαρο, δεν ξέρω πώς στα χρόνια ίσως παρεξηγήθηκε. Ο ραδιομαραθώνος δημιουργήθηκε για το λόγο ότι τούτα τα μωρά ήταν φυλακισμένα σπίτι τους. Χωρίς να ξέρει κανένας τον λόγο. Ούτε οι ίδιοι οι γονείς δεν ξέρουν. Απλά νιώθαν ότι έχουν κάτι κακό σπίτι τους. Δεν τους εξήγησαν ποτέ κανένας. Άρα κάτι έπρεπε να γίνει ούτως ώστε τούτα τα μωρά να βγουν προς τα έξω, να είναι κάτι φυσιολογικό, με διαφορετικότητα και δυσκολίες, αλλά να φύγουν κανονικά προς τα έξω. Στην πορεία φάνηκε ότι ναι, υπάρχουν θέματα, ότι κάποια ίσως εναρκούν τα λεφτά που δίνει το κράτος. Κάπως πρέπει να βελτιωθεί το κομμάτι. Άρα με κάποιον τρόπο έπρεπε και ο κόσμος να ξυπνήσει και να δώσει και λεφτά και αγάπη ταυτόχρονα.
Και φυσικά ο ραδιομαραθώνος, γιατί περνά μια κριτική τα τελευταία χρόνια από κάποιους ανθρώπους με την άποψη που τις σεβόμαστε βέβαια, ο ραδιομαραθώνος δεν έρχεται σε καμιά περίπτωση να αντικαταστήσει το κράτος ή τις υποχρεώσεις του κράτους, του κράτους κοινωνικής πρόνοιας, που πάντα θα ζητάμε και πάντα θα απαιτούμε από το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του. Αλλά είναι και κάτι άλλο, δηλαδή αυτά τα παιδιά, οι μαθητές σου που είναι 15-16 χρονών και θα τους δούμε να τερματίζουν με συγκίνηση στα μάτια, θεωρεί κάποιος από όλους αυτούς που κρίνουν και κατακρίνουν το ραδιομαραθώνιο ότι αυτά τα παιδιά περπάτησαν 2 μέρες για να βγάλουν λεφτά ή περπάτησαν 2 μέρες για να προβάλλουν κάποιον, να προβάλλουν το ΡΙΚ, ας πούμε, ή να προβάλλουν το σχολείο τους. Καμία σχέση.
Ο στόχος είναι να, ειδικά της πορείας, να δουν τους μαθητές, οι μαθητές των σχολείων που περνούν από μέσα και να τους επηρεάσουν. Γιατί εγώ μπορεί να μην τους επηρεάσω πλέον. Μπορεί να δουν συμμαθητές τους να περπατούν για τον σκοπό. Γιατί περπατάτε? Πληρώσατε σας να σας δικαιολογήσουν τις απουσίες, να σας βάλουν καλύτερο βαθμό? Όχι, περπατούμε γιατί πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι υπάρχουν άτομα με αναπηρίες νοητικές, κινητικές, που έχουν ανάγκη φροντίδα έχουν ανάγκη και χρηματική βοήθεια. Άρα θεωρώ ότι η κριτική είναι παντού η ίδια. Πάντα να υπάρχει κριτική. Το θέμα είναι ότι γίνεται η αλήπηση. Όχι, σίγουρα αν ρωτήσετε οικογένειες οι οποίες δεν έχουν την ευκαιρία ή δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια ή την κοινωνική ευχέρεια να ενταχθούν τα μωρά τους ή ήδη στην κοινωνία, να σας πούν ότι ναι, θέλω ότι είναι στις δύο μέρες να ξυπνήσει ο κόσμος, να καταλάβει τι είμαι και εγώ. Σίγουρα χρειάζομαι βοηθήματα. Άρα ναι, ο ραδιομαραθώνες έδαμε για να βοηθήσει. Ουσιαστικά γίνονται χιλιάδες ΕΡΑΝ. Mm-hmm. Γιατί είναι για λύπηση η ΕΡΑΝ, είναι για λύπηση ο ραδιομαραθώνες.
Και να πούμε ξανά στον κόσμο ότι πάψαμε πλέον να μιλάμε για ειδικές ανάγκες, ειδικές ικανότητες και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πλέον παροχημένα και δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Ο ραδιομαραθώνιος έχει στόχο να βοηθήσει παιδιά και ομάδες παιδιών και ιδρύματα και φορείς που έχουν την ανάγκη για να δώσουν ένα καλύτερο, μια καλύτερο μέλλον σε αυτά τα παιδιά που υπηρετούν. Τίποτα παραπάνω. Εσείς όμως έχετε ξεφύγει εντελώς από αυτό που όλοι κατηγορούν, γιατί η ομάδα εθελοντές πεζοπόροι ραδιομαραθωνίου δεν περπατάνε δύο μέρες, περπατάτε συνέχεια. Θέλω να μας πεις λίγα πράγματα για να ακούσει και ο κόσμος τι κάνετε κατά τη διάρκεια του χρόνου, γιατί αυτό πραγματικά είναι εθελοντισμός.
Να κάνω μια παρένθεση στο προηγούμενο. Ναι. Το ειδικές ανάγκες σε ένα βιβλίο αρχιτεκτονικής, το εξώφυλλο έχει πάνω έγκυο, παππού, κουτσό που έσπασε το πόδι του, κλέφτη, παπά με καροτσάκι με τα μωρά του. Έχουν όλοι μια ειδική ανάγκη.
Μα βέβαια, συζητώντας με τους μαθητές μου για τον όρο ειδικές ανάγκες, τους αρχίζω να δω ότι εγώ προσωπικά έχω μια ειδική ανάγκη, γιατί έχω ένα θέμα υγείας με το στομάχι μου, ας πούμε. Ειδική ανάγκη, δεν ξέρω πώς παρεξηγήθηκε ο όρος, αλλά τέλος πάντων. Το φύγαμε και αυτό και μπαίνουν άλλοι σύγχρονοι όροι όπως θέλει η σύγχρονη κοινωνία. Άτομα με αναπηρίες, άτομα με οπτικές αναπηρίες, με ακουστικές αναπηρίες, γιατί ας μην κολλήσουμε στις λέξεις, αλλά στην ουσία.
Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μας. Μια ομάδα η οποία απλά να δει κάτι γύρω της σου να ενδιαφερθεί. Μπορεί να μένει στο σύνολο όλοι μαζί κάπου και να δουν κάτι και να πάμε να κάνουμε κάτι, αλλά να δούμε κάτι στο δρόμο και κάποιος να πει είδα έναν κύριο με το μωρό του και δυσκολεύτηκε τον, ίσως να προσεγγίσουμε. Έχει μια κοπέλα η οποία στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν της μιλά κανένας. Έχει έναν ειδικό σπίτι που χρειάζεται, ξέρω εγώ, support σε έναν πανηγύρι που μπορεί να κάνει ή ξέρω εγώ, στο καθαρίσμα του κήπου. Mm-hmm. Άρα, τούτη ομάδα να μιλήσει μεταξύ της, κάποιοι να μπορούν, κάποιοι όχι, κάποιος όμως είναι να πάει να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Και σίγουρα δεν υπάρχουν και πλέον τόσο πολύ ελεύθερος χρόνος στις ζωές γενικά, αλλά πάλι βρίσκεις τον χρόνο και καταλαβαίνεις στο τέλος ότι νιώθεις πιο γεμάτος, πολλά πιο γεμάτος στο να προσφέρεις κάτι και ας έχασες πάρα πολλές ώρες και θα πιεστείς. Ναι. Έξτρα.
Είναι αλήθεια ότι πάτε σε σπίτια και με παιδιά με αναπηρίες και τα παίρνετε για έναν καφέ ή για να πάτε ποδόσφαιρο ή για να τους ψήσετε σουβλάκια, να τους κάνετε μακιγιάς, να τους χτενίσετε?
Τούτο νομίζω είναι η ουσία, γιατί μεγαλώνοντας η έννοια του γονιού είναι να φτάσουν σε ένα σπίτι το οποίο είναι να φιλοξενούνται για να ζήσουν το επόμενο της ζωής τους με άτομα που έχουν τις ίδιες αναπηρίες. Τώρα τα μωρά πώς είναι να εξελιχθούν ή πώς είναι να ενταχθούν, αν κάποιος ένοιαστεί για να πει να ξεκινήσει να μιλά χήμα μαζί τους, να μιλά απλά για την καθημερινότητα, να συζητά, λέει, και συζητά με ένα φίλο τους για να τους κάνει και τους ίδιους να νιώσουν ότι όχι, σας επετάξατε. Οι γονείς σας μπορεί να επεθάναν, αλλά έχετε τους φίλους σας και προχωρούμε μαζί. Ακόμα και ένα μήνυμα, να δούμε πάρα πολλά μωρά τα οποία έχουν social media πλέον. Γιατί αντιλαμβάνονται, στέλνουν μήνυμα, είτε γίνονται και πολλά φορτικοί κάποιες φορές, γιατί θέλουν τη σημασία. Μια απάντηση στο μήνυμα λέτε χάρισε στους Βασίλειο. Ναι. Άρα ακόμα και τούτο θεωρείται ότι ενώ είναι απλή λογική, Στις μέρες μας δεν είναι τόσο απλή λογική. Θεωρείται ότι το κομμάτι είναι του εθελοντισμού. Mm-hmm. Το να έχεις μια έξτρα κουβέντα με άτομα τα οποία χρειάζονται.
Και κάποιος, να κάνω έτσι μια ψιλοαφελή ερώτηση. Κάποιος, όλα αυτά που κάνετε υπάρχει και ένα οικονομικό κόστος. Το επιβαρυνέστε εσείς.
Το οικονομικό κόστος το να αγοράσω ένα σάντουιτς, μια κοκακόλα σε ένα μωρό, νομίζω είναι κάτι μπροστά σε μπορεί να μου προσφέρει. Mm. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, η χαρά που να κάνει μόλις με δει κάποιος. Νομίζω το έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είτε καλά οικονομικά, είτε καθόλου καλά οικονομικά, το να δώσεις 5 ευρώ για να προσφέρεις σε ένα φίλο σου ένα γέρασμα, ένα λασί.
Οπότε ας το δούμε έτσι τις 4 και 5 Νοεμβρίου, ότι είναι ένα γέρασμα σε ένα φίλο σου. Τώρα που θα πλησιάσουν οι εθελοντές μας τα παράθυρα των αυτοκινήτων, σκεφτείτε ότι είναι ένα γέρασμα σε ένα φίλο σου. Ένα φίλο σου που έχει εκείνη τη στιγμή μια απλή ανάγκη. Τίποτε παραπάνω, ούτε ίχτος, ούτε λύπηση, ούτε η καημένη, ούτε η διαφορετική. Δεν είναι καθόλου αυτές οι αρχές του ραδιομαραθωνίου.
Ναι, ξεκάθαρα. Είναι πολλά σημαντικό κομμάτι το οικονομικό. Εγώ έζησα τα τελευταία 2 χρόνια αρκετά έντονα που οι οικογένειες οι οποίες έτυχε να γνωρίζουν ότι κάνουν την πορεία, αν μπορώ να βοηθήσω. Παιδιά, είμαι εθελοντής. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι ότι περνά μου να γράψω ένα email, να σας κάνω εγώ την αίτηση για να δω τι λέω τη διαδικασία. Και έκανα τις αιτήσεις για να δω. Μιλούμε για ποσά που ζητούν οι οικογένειες που φαίνεται ότι έχουν ανάγκη και δυσκολία στο να κάνουν τις αιτήσεις, γιατί ίσως εκλειστήκαν με τα μωρά, ακόμα υπάρχουν τούτα, ευκήκαν προς τα έξω ή μπορούν να γράψουν σωστά κάποια δεδομένα. Για 200 ευρώ για μια θεραπεία, ναι, που μπορεί να τα θεωρούμε εμείς τίποτε, εξαφανίζονται στην ίδια μέρα. Ήταν απίστευτη ανάγκη. Και όταν τα έπιασαν τούτα τα 200 ευρώ, ήταν κάπως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς τα έδωσα όμως. Ενώ έδωσαν τα όλη Κύπρος.
Ναι.
Τώρα υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες ίσως πρέπει να γίνουν πιο εύκολες στις αιτήσεις για να μπορέσουν να φτάσουν πιο κοντά και πιο εύκολα τα λεφτά. Ίσως πρέπει να γίνουν ομάδες ανά περιοχές που να ψάχνει ο ραδιομαραθώνιος ποιοι έχουν ανάγκη να μπαίνει, γιατί μιλούμε για περιοχές οι οποίες όντως ζούσε σε μια άλλη εποχή ακόμα. Mm-hmm. Υπάρχουν τις περιοχές στην Κύπρο.
Και να πούμε και κάτι, δεν είναι, επειδή πολλοί κατηγορούν το κράτος μας ότι θα έπρεπε να σε χώρες οι οποίες είναι απόλυτα οργανωμένο το κοινωνικό κράτος, όπως είναι οι βόρειες χώρες, οι σκανδιναβικές χώρες. Εκεί υπάρχει έναν έντονο κίνημα εθελοντισμού. Εκεί, σε αυτές τις χώρες, όπως είναι η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία, που δεν έχουν πρόβλημα κοινωνικής πρόνοιας, υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία και πολύ οργανωμένες εγκαταστάσεις. Υπάρχει έναν έντονο κίνημα εθελοντισμού, γιατί ο εθελοντισμός είναι κάτι παραπάνω, κάτι πέραν από λεφτά.
Ναι, εμείς πριν κάποια χρόνια, όταν ήμασταν φοιτητές, και κάναμε την πορεία, προσεγγίσαμε κάποιοι φίλοι μας φοιτητές στο Λονδίνο να κάνουμε ραδιομαραθώνιο στο Λονδίνο. Μα τι να κάνουμε. Το ίδιο πράγμα που κάνετε και εσείς. Τι ακριβώς. Προσπαθώ να καταλάβω εγώ τι καταλάβαμε που κάνουμε εμείς. Ήταν φίλοι μας, μιλήσαμε τους, να πιάσουμε το λεωφορείο, να πάμε σε ένα σπίτι το οποίο φιλοξενεί άτομα με σύνδρομο Down, με αναπηρίες κινητικές. Okay, ναι, γιατί να παίξουμε ποδόσφαιρο. Mm. Είναι ραδιομαραθώνιο του εδώ. Κάπως, όπα, ναι. Να πληρώσουμε το λεωφορείο, που ήταν τεράστια απόσταση. Πληρώσαν το από μόνοι τους. Βασικά μια μέρα έκαναν μπαρπέκιο στο πανεπιστήμιο και είπαν ότι θέλουν να μαζέψουν τα λεφτά. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε μαζί μας να πιάσουμε ένα λεωφορείο. Μαζέψαν τα επία, φτάσαν στο σπίτι. Ήταν απίστευτα χάγια ο καιρός. Νερά, τα μωρά ήταν έτοιμα ντυμένα από τους σφαιριστές. Περιμέναν τους να παίξουν μαζί τους. Και είπαν ότι πάμε στα νερά. Και αν δείτε τις φωτογραφίες που τη χαρά. Και ό,τι ευκήγε μου τον μπάρπεκιο έξτρα, έδωσαν το, επίαν και έδωσαν το απευθείας σε το σπίτι. Ήταν τεράστια ανάγκη.
Μάλιστα.
Γιατί όντως ήταν το σπίτι που μέσα ότι είχε ανάγκες να βελτιωθεί.
Στις δύσκολες στιγμές της πορείας σας, μας στέλνετε μήνυμα εδώ στο ΡΙΚ, μας παίρνετε τηλέφωνο, βάρτε το ποδήλατο. Τα όνειρά μας, όπως τα ποδήλατά μας, ξέρουν από ανηφοριές. Νομίζω είναι ίσως ένα από τα πιο συμβολικά τραγούδια που, που έτυχε να γίνει ο ύμνος του ραδιομαραθώνιο, ο ύμνος ο δικός σας. Και όταν τυπάμε και του Μακεδόνα ότι αυτό το τραγούδι είναι ο ύμνος μιας ομάδας παιδιών που, που περπατούν, συγκινήθηκε και ο ίδιος πάρα πολύ, ούτε το ήξερε. Όντως σας δίνει δύναμη ένα τραγούδι να προχωρήσετε?
Ναι, εμείς πάμε περπατητή, πάμε με ποδήλατα, αλλά το ποδήλατο, δηλαδή το push που μας δίνει το ποδήλατο και η ευκολία στην κίνηση, είναι η αγάπη που πιάνουμε που τα μωρά που δίπλα μας και βοηθούμε τα. Για μας πάρα πολύ δύναμη, δώσαμε μας το η πιο παγή και συνεχίζουμε το και εμείς και συνδέουμε το με, μπορεί να είναι ποδήλατο, αλλά συνδέουμε το με ότι λέτε, είμαστε σε ποδήλατο που την αγάπη που πιάνουμε με τα μωρά και βοηθά μας να περπατήσουμε πιο εύκολα. Για μας πάρα πολύ δύναμη, ναι, και ενθουσιασμό την ώρα που το ακούμε.
Πάμε να το ακούσουμε.
Ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει, το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά, είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Το μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μου οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή, φόρτσα στο πετάλι να έρθουνε κι άλλοι, πάμε για ορθοπεταλιές. Τα ποδήλατά μας όπως τα όνειρά μας ξέρουν από ανηφοριές.
Και τώρα στον αγώνα ξανά από την αρχή, και θα είναι η 35η φορά που μια ομάδα νεαρών ανθρώπων από ενός, γιατί θα περπατήσει και ο Ιαν, μέχρι έτσι με λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, δεν θα πω την ηλικία του κύριου Άγγλου, γιατί θα του κύριου Γάλλου, γιατί θα θυμώσει, όπως μας ακούει οπωσδήποτε. Λοιπόν, πες μας πότε, λίγα πράγματα για την πορεία, θα ξεκινήσετε στις 6 το πρωί από εδώ, από το ΡΙΚ.
Να μαζευτούμε εδώ η ώρα 6. Από τις καλημέρες μας.
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου.
Ναι. Εντάξει, οι διαδικασίες ξεκινήσαν ήδη. Χθες είχαμε την πρώτη συνάντηση σε πανηγυρικό μου δόμο.
Σας είδα που ναι, τρώγατε και πίνατε και τραγουδούσατε. Να πούμε ότι είναι μια γιορτή για σας. Εντελώς γιορτή όμως.
Είναι γιορτή.
Διασκεδάζετε, χορεύετε.
Ναι, επειδή είναι η μέρα που εμείς θεωρούμε φυσιολογικό ότι να βγούμε με τους φίλους μας να διασκεδάσουμε. Θεωρούμε φυσιολογικό ότι κάποιος να μας πιάσει από τους φίλους μας να μας μιλήσει. Τώρα τα μωρά δυστυχώς δεν το έχουν. Τσάμε δεδομένο το πράγμα.
Και όταν λέτε φίλους σας, εννοείται ότι μαζί σας θα είναι και παιδιά με αναπηρίες, παιδιά που ίσως θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν σε ένα πάρτι, η πρώτη φορά που θα πάρουν ένα μικρόφωνο να τραγουδήσουν.
Ακριβώς. Περιμένουμε τη στιγμή που να τερματίσουμε, τη στιγμή που να ξεκινήσουμε, και να έρθουν τα μωρά από το σπίτι του Μάριου να τραγουδήσουν μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο. Τη νύχτα που να φτάσουμε τζάμε γεμάτοι παμπούλες, μιλώ εντελώς, και να περιμένουμε με ανυπομονησία να έρθουν τώρα τα μωρά. να κάτσουν να φάνε μαζί μας, να χορέψουν έξω από το ωράριό τους, αλλά η χαρά που παίρνουν είναι τεράστια. Και στον τερματισμό, να δίπλα μας, να βαστούν χέρι με κάποιον άγνωστο που πλέον έγινε φίλος τους. Φέτος ίσως έχουμε την ευκαιρία να περπατήσει μαζί μας και ένας φίλος, και ελπίζω να δέχεται να τον άλλο φίλο. Γνωρίσαμε το φέτος. Έτυχε σε κάποιον που τα events να θέλει να έρθει ένα μωρό γνωστό σε άλλους φίλους. Έχει πρόσβαση το event σας? Βεβαίως, σίγουρα θα είχε πρόσβαση. Ήρθε, φιλοξενήσαμε κάποιους international DJs και κατεβήκαμε από το αεροπλάνο μετά από καθυστέρηση. Δεν μου είπαν καθόλου ούτε για, και απλά πήγαν απευθείας στο Φίβο που κάθεται στο καροτσάκι να το χαιρετήσουν πρώτα το Φίβο και μετά εμένα. Κατάλαβα ότι ναι, μεγαλύτερο το κομμάτι του εθελοντισμού. Και είπε μου, ανοίξα μια συζήτηση για ώρα τη μαραθώνη. Δεν ήταν τόσο θετικός. Μαθητής, τελειόφυτος μαθητής. Και πήρε μας έτσι περίπου έναν 3 ώρα, η ώρα 11, η ώρα 2 το πρωί, με τον παπά του να συζητούμε τούτο το κομμάτι. Ο παπάς του ήταν ένας που σποδηλάτες του ραδιομαραθωνίου και να καταλήγουμε στο ότι να έρθω μαζί σας φέτος.
Ναι. Και θα πάτε με λεωφορείο μέχρι τη Λέμεσο και θα επιστρέψετε περπατητή.
Ναι, ακριβώς.
Είναι δηλαδή 80 χιλιόμετρα.
Περίπου 80 χιλιόμετρα. Η πορεία ήταν πολύ μεγαλύτερη τα προηγούμενα χρόνια, γιατί περνούσαμε μέσα από σχολεία, έπαιρνε περισσότερες ώρες. Αλλά όσο μειώνεται η ηλικία των ατόμων που έρχονται να προσπαθούν μαζί μας, πέντε μαθητές μας, προσπαθούν να κάνουν και λίγο την πορεία λίγο πιο φιλική. Ναι. Και να μην τερματίζουμε και χρειάζεται ένας μήνας να κάνουμε πούλωση.
80 χιλιόμετρα θα περπατήσετε, κάνετε μια στάση στη Σκαρίνου. Πού κάνετε στάση?
Στην Κοφίνου.
Στην Κοφίνου.
Φιλοξενά μας για το χωριό.
Με πρόγευμα 17 αστέρων άκουσα.
Στην Αλάμπρα το πρόγευμα, την επόμενη μέρα. Γίνεται ένα γλέντι στην Κοφίνου. Περνούμε μέσα από σχολεία, αντιπροσωπεία, είτε αν είναι μακριά το σχολείο, στέλνουμε αντιπροσωπεία με αυτοκίνητο για να περάσει, για να επηρεάσει, για να μιλήσει. Κάνουμε διάφορες στάσεις ενδιάμεσα. Το βράδυ στην Κοφίνου φιλοξενούν μας οι ανθρώποι στα σπίτια να κάνουμε μπάνιο. Υπάρχει χώρος δεξιώσεων, ο οποίος φιλοξενεί μας για να κάνουμε το γλέντι μας. Όσο κουρασμένοι και να είμαστε. Το πρωί κανονικά γερτήριο, έτσι αρκετά χαρούμενο γερτήριο με την τενέκα μου. Γιατί δεν μπορεί να σηκωστεί κανένας. Σηκωνούμαστε, καθαρίζουμε τον νηπιαγωγείο που μας φιλοξενεί, γιατί φιλοξενούμαστε ένα νηπιαγωγείο. Στην Αλάμπρα ένα πρόγευμα 7 αστέρων. Και συνεχίζουμε προς το ΡΙΚ, περνώντας πάλι μέσα από σχολεία.
Και σας περιμένουμε εδώ την Τρίτη γύρω στις 3 το απόγευμα.
3.30, ναι, εκεί.
Με που είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές όλων των ραδιοφωνικών παραγωγών που σας περιμένουμε. Σου το είπα πάρα πολλές φορές, το είπα και της Αθηνάς πέρσι και του Χριστόδουλου και της Γιάννας, ότι κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί τον δερματισμό σας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή και εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ που κατεβαίνει να σας υποδεχτεί και όλος ο κόσμος, είναι όλοι δακρυσμένοι. Όχι γιατί λυπούμαστε, αλλά γιατί χαιρόμαστε που η νέα γενιά μας δίνει μαθήματα εθελοντισμού και ουσίας.
Ούτε για μας είναι εύκολος ο δερματισμός. Πάντα ο δερματισμός είναι εύκολος. Δεν μπορούμε τίποτε βασικά στον δερματισμό. Δεν ξέρω, κάτι μαγικό συμβαίνει. Αλλά πάντα γεμίζεις με συναισθήματα, ίσως επειδή, όχι επειδή τερμάτισες την πορεία, επειδή βλέπεις τα χαμόγελα γύρω σου ή κατάφερες κάτι ή κάποιος σου έστειλε ένα μήνυμα και είπες σου, ρε, μα δεν που κάνετε, όντως γίνεται το πράγμα, μα όντως υπάρχει πρόβλημα, λαλούν τόσα πράγματα, εσείς τι πιστεύετε για το κομμάτι του ραδιομαραθωνίου? Δυστυχώς ή ευτυχώς όλοι ερχόμαστε και λαλούμε ότι κάθε μέρα έχουμε ένα πρόβλημα. Μπήκαμε σε τον τόμο το ότι έχουμε πρόβλημα. Και μπορούμε να δούμε γύρω μας ότι έχει πολλά χειρότερα. Είχαμε πολλά περισσότερα προβλήματα πριν. Άρα ίσως να δούμε λίγο τη ζωή διαφορετικά. Ότι ρε, αν πάω να χαμογελάσω σε ένα μέσα στο μολ τώρα που λίγο διαφορετικό, πούμε, να το δει περίεργα. Αλλά να πάω, γιατί όχι. Να ξεκινήσω να βλέπουμε λίγο τα μικρά-μικρά να μειωθούν και από δικά μας τα προβλήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο μου, η Τόμη. Εμείς θα είμαστε εδώ, αυτές τις 2 μέρες θα είμαστε δίπλα σας. οι κουβέντες μας στο ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια της πορείας σου είναι για μας και για μας εδώ διάλειμμα, χαρά να θα, όταν σας βγάζουμε στο νερά και μιλούμε και μας λέτε είμαστε σε αυτό το χωριό και σε αυτό το χωριό, βάστε μας άλλη μια φορά το ποδήλατο να πάρουμε δύναμη και οξυγόνο. Καλή διαδρομή, καλή γιορτή, χαρούμενη και διασκεδαστική με όποια μηνύματα μπορεί να πάρει ο καθένας, όποια μηνύματα θέλει να πάρει ο καθένας, και να δώσουμε ραντεβού εδώ στις 5 του μήνα, γύρω στις 3.30 το απόγευμα, που θα είσαστε λίγο εδρωμένοι, λίγο ταλαιπωρημένοι, αλλά πολύ πολύ γεμάτοι από χαρά και αισιοδοξία.
Ανυπομονούμε να σας δούμε, ευχαριστούμε, γιατί δεν είναι μόνο τις δύο μέρες, πάντα που είσαστε δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά.
Εμείς ευχαριστούμε και θα ξαναπώ αυτό που λέω πάντα στη συνέντευξή μας. Πώς γνώρισα τον Γιώργο, όταν ήμουν εδώ με την Αθηνά σε έναν τερματισμό, δεν είχα ιδέα εγώ ποιος ήταν ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Μου είπε η Αθηνά, πάμε να γνωρίσεις ένα σπουδαίο παιδί που είναι να τερματίσει τώρα. Η Αθηνά Βιολάρη, μιλάω. Και τερματίζει αυτό το παιδί, βγαίνει σε ένα μικρό τοίχο που έχουμε εδώ έξω από το στούντιο και άρχισε να τραγουδά. Σας ευχαριστούμε. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο για μένα να διαχειριστώ ότι ένας άνθρωπος περπατούσε 85 χιλιόμετρα για να με ευχαριστήσει εμένα που απλά θα του δώσω ένα μικρόφωνο.
Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ευχαριστούμε που αγκαλιάζεται τον τερματισμό μας. Τούτο είναι το ευχαριστώ. Και η τελευταία μου παρένθεση είναι ότι μπορεί να διερωτηθεί κάποιος τώρα γιατί να έρθει ο Τόμις στο ράδιο ή γιατί να ποστάρει στα social media. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιος πρέπει να σπρώξει τα πράγματα. Άρα, εγκαλώ να βγάλουμε προς τα έξω τις ανάγκες και τυχαίνει να είμαι εγώ τούτος ή οποιοδήποτε άλλος δεξιά-αριστερά που είναι να βγάλει τις ανάγκες που χρειάζεται και το καλό που γίνεται για να επηρεαστούν τζάρ.
Ωραία. Ας γίνει ένα ποτάμι αγάπη όλων μας. Καλή διαδρομή και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστούμε.
Το ποταμάκι, το πορτοκαλί. Είναι που οι πεταλούδες πάνε σε γιορτή.
Μέσα από τη σπηλιά να βλύζει πράσινη πηγή. Απ' τα λεπιά κάποιου δράκου που έχει χτενιστεί.
Χίλιες κοκκίνες καρδούλες μπήκαν στη σειρά. Κι ένα κόκκινο ποτάμι πήρε ένα κιλά. Κάθε που θα πλημμυρίσει γίνεται γιορτή. Και γεμίζει με αγάπη κάθε τη στιγμή.
Δυο ακτίνες για να τεντωθεί και ένα κίτρινο ποτάμι απλώνεται στη γη.
Το σκασαν απ' τις σελίδες λέξεις και αριθμοί για να φτιάξουν το ριάκι το μενεξεδί.
Τα όνειρά μας τα γαλάζια φύγαν ξαφνικά και γλιστρήσαν σαν ποτάμι μες στην ξενιασιά. Και στο τέλος τα αστεράκια μπήκαν στη σειρά και το μπλε το ποταμάκι φτιάξαν στα ψηλά.
Τρέχουνε τα ποταμάκια τα χρωματιστά μέσα σ' ανθισμένους κάμπους πόλεις και χωριά.
Χέρι-χέρι με στη λίμνη πάνε να λουστούν με ένα παραμύθι να ξελογιαστούν.
Τότε ο ουρανός πετάει μία πετονιά και τραβάει από τη λίμνη όλα τα νερά.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων. Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών. Με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του. Με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.
Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ, την εκπομπή «Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο», στο μικρόφωνο ο Κυριάκος Παστίδης. Πραγματικά θλιβερή είδηση του θανάτου του Στέλιου Πισί, ενός ανθρώπου που ήταν σύμβολο αγωνιστικότητας, ένα σύμβολο ζωής, και βλέποντας το Στέλιο και τη ζωή του και την οικογένεια του και την πορεία του, πραγματικά όλα τα δικά μας προβλήματα ήταν έναν τίποτα. Αιωνία η μνήμη του, και όπως γράφουν και διάφοροι φίλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα συνεχίσει τις συναυλίες του στον ουρανό, θα συνεχίσει να τραγουδά στον παράδεισο, θα συνεχίσει με τους αγγέλους την πορεία του εκεί όπως μας δίδαξε. Να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι του Στέλιου Πισί, πάντα παιδί, ίσως και συμβολικό, και αιωνία του η μνήμη.
Στα μάτια σου φοράς, πάνω στους ώμους σχηματίζεις τα φτερά σου. Θέλεις πιο πάνω από τα αστέρια σου να πας και να κρατήσεις την υδρόγειο αγκαλιά σου. Είναι το γέλιο σου σταγόνα στη βροχή, κι όμως ο ήλιος μια ζωή εδώ θα βγαίνει. Κοίτα πως μοιάζει η αγάπη με εκδρομή, φτιάχνει μια θάλασσα εκεί να μας πηγαίνει. Μάθε τους χτύπους της καρδιάς σου να πιστεύεις, πάνω στα σύννεφα να τρέχεις, να ζωγραφίζεις τη ζωή. Κι όταν θα φύγουνε τα χρόνια και οι αιώνες, μέσα στα μάτια μου να ξέρεις, να μένεις πάντοτε. Τελειώνει πια το φως, ο δρόμος έχει φυλαγμένο λίγο ακόμα. Κάνε μια ευχή κι όλα θα γίνουν τώρα αλλιώς. Πίσω από το γκρίζο πάντα υπάρχει κι άλλο χρώμα. Μοιάζουν τα χρόνια σου φεγγάρια που θα βγουν και θα κουμπίσουνε κρυφά στα δυο σου χέρια. Μην έχει μόνας κι όμως ξέρω πως θα βγουν μέσα απ' τα κύματα ξανά τα καλοκαίρια. Μάθε τους χτύπους της καρδιάς σου να πιστεύεις, πάνω στα σύννεφα να τρέχεις, να ζωγραφίζεις τη ζωή. Κι όταν θα φύγουνε τα χρόνια κι οι αιώνες, μέσα στα μάτια μου να ξέρεις, να μένεις πάντοτε. Θα φτιάξω στη στεριά σου ουρανό. Μάθε τους χτύπους της καρδιάς σου να πιστεύεις, πάνω στα σύννεφα να τρέχεις, να ζωγραφίζεις τη ζωή. Κι όταν θα φύγουνε τα χρόνια και οι αιώνες, μέσα στα μάτια μου να ξέρεις, να μένεις πάντοτε παιδί.
Πάντοτε Παιδί, μουσική Στέλιος Πισής, στίχη Σταύρου Σταύρου και ερμηνεία Νικόλας Μεταξάς. Εκεί στον ουρανό θα συνεχίσει την πορεία του ο Στέλιος. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας και σε λίγο θα μιλήσουμε για μια δράση που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στην Λάρνακα που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, αν μπορούμε να αλλάξουμε κλίμα, και μείνετε μαζί μας.
Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματα σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Δικά σου τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα.
Λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο ή μάλλον καλύτερα όλη αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια με γενικό σύνθημα να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμμια. Για 25 χρόνια η ΣΥΝΠΙ Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, συνδιοργανώνουν την εβδομάδα αυτή οδικής ασφάλειας που θα είναι από τις, αυτή την εβδομάδα και θα έτσι γεφυρωθούν ή θα κορυφωθούν μάλλον οι εκδηλώσεις το ερχόμενο Σάββατο. Για να μιλήσουμε για το τι θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, έχουμε μαζί μας την Λοχεία, την κυρία Χριστιάνα Στεφανίδου, για τις περισσότερες πληροφορίες. Κυρία Στεφανίδου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Ωραία, τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαι πολύ καλά.
Ωραία. Για να δούμε έτσι λίγες πληροφορίες για την ερχόμενη, για την εβδομάδα αυτή όμως, πείτε μας λίγα πράγματα. Για 25η χρονιά η αστυνομία και η ΣΥΝΠΙ Ασφαλιστική συνεχίζουν αυτή την εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Ποιος είναι ο λόγος?
Πραγματί και φέτος συνδιοργανώνουμε με τη ΣΥΝΠΙ Ασφαλιστική και το Τμήμα Τροχιάς Αρχηγείου την εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε αρκετές δράσεις προς το κοινό. Ο στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να προωθήσουμε ορθά μηνύματα για την οδική ασφάλεια, για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, για τους οδηγούς, πεζούς, συνοδηγούς, ποδηλάτες. Να κάνουμε μια πρόληψη για την τροχαία δυστυχήματα, τα οποία δυστυχώς αυξάνονται κάθε χρόνο. Θα βρισκόμαστε το Σάββατο στην εκδήλωση στο Metropolis Mall από η ώρα 10 μέχρι η ώρα 2 το μεσημέρι, όπου εκεί θα υποδεχθούμε αρκετόν κόσμο. Ελπίζω να ο κόσμος μας ακούει, να έρθει εκεί που θα βρισκόμαστε. Εκεί στο χώρο θα υπάρχει υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα και υπηρεσιακών περιπολικών από το Τμήμα Τροχέας της επαρχίας Λάρνακας. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε τα γυαλιά προσομοίωσης, τα οποία προσομοιάζουν σε κατάσταση μέσης, όπου το κοινό μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και να αντιληφθεί πώς συμπεριφέρεται ένας πεζός κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης του αλκοόλ.
Δηλαδή φορώντας αυτά τα γυαλιά θα έχουμε την εντύπωση που έχει ο μεθυσμένος?
Ακριβώς, θα βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται ένας μεθυσμένος. Και φέτος επιπρόσθετα θα έχουμε και ένα εκπαιδευτικό χαλί, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε μαζί με τη χρήση των γυαλιών προσομοίωσης, έτσι ο κόσμος θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να περπατήσει, να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες από εμάς για να αντιληφθεί ότι όταν καταναλώνουμε αλκοόλ είναι πολύ δύσκολο ακόμη και να περπατήσουμε, να καθίσουμε και πολύ περισσότερο να πάρουμε το αυτοκίνητο για να το χρησιμοποιήσουμε στον δρόμο.
Mm-hmm. Κυρία Στεφανίδου, είδα ότι θα υπάρχει και ένας διαγωνισμός στο TikTok.
Ακριβώς φέτος, μια επιπρόσθετη δράση που κάνουμε με τη ΣΥΕΠΚΙ Ασφαλιστική είναι ο διαγωνισμός στη δημοφιλή πλατφόρμα του TikTok, όπου ο κόσμος, προτρέπουμε τον κόσμο να δημιουργήσει μηνύματα οδικής ασφάλειας, τα οποία μπορεί να προβάλλει στην πλατφόρμα αυτή και να, όταν μαζευτούν αυτά τα μικρά τα βιντεάκια, θα προχωρήσουμε σε ένα διαγωνισμό όπου η CNP Ασφαλιστική θα δώσει έναν κινητό τηλέφωνο στον πρώτο...
Στον νικητή.
Στον νικητή, ναι, ναι. Που θα
και φαντάζομαι θα μπορέσετε και να τα αξιοποιήσετε όλα αυτά τα βιντεάκια, είτε πάρουν βραβείο είτε όχι, γιατί θα είναι από νεαρούς ανθρώπους, από νεαρά άτομα, οπότε είναι σημαντικό να δούμε πώς ένας νεαρός, ένας 15χρονος ενδεχομένως σκέφτεται την οδική ασφάλεια.
Ακριβώς. Θέλουμε όλες τις ηλικίες να είναι μαζί μας, να δώσουν τα δικά τους μηνύματα. Είμαστε δίπλα τους, είμαστε εδώ για να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Χρειαζόμαστε αυτόν το κοινό, χρειαζόμαστε τους νεαρούς να παροτρύνουν τις παρέες τους, τους φίλους τους, τους συγγενείς τους, να δώσουν σωστά μηνύματα οδικής ασφάλειας, έτσι ώστε να μειώσουμε σε πολύ μικρό αριθμό τα τροχιά δυστυχήματά μας.
Mm-hmm. Κάποιος θα λέγε, κυρία Στεφανίδου, ότι τώρα 25 χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια από εσάς και από τη CMP και όμως βλέπουμε ότι τα δυστυχήματα όλο και αυξάνονται. Δηλαδή από μια στατιστική που έβλεπα, τα δυστυχήματα για το 2024 είναι πολύ περισσότερα από το 2023. Κάτι πάει λάθος, κάποιος φταίει, κάποιος δεν κάνει, δεν καταλαβαίνει τα θέματα οδικής ασφάλειας.
Ακριβώς. Για το 2024 μέχρι τώρα έχουμε 33 τροχιά δυστυχήματα με 36 νεκρούς. Έχουμε αρκετά δυστυχήματα, 10 από αυτά είναι πεζοί, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στον δρόμο. Μεγάλος αριθμός είναι οδηγοί οι οποίοι οδηγούν με μεγάλη ταχύτητα και υπό την επίρρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Δυστυχώς έχουμε αρκετά δυστυχήματα φέτος. Στόχος μας είναι να τα μειώσουμε στο λιγότερο. Προσπαθούμε με διάφορες δράσεις να έρθουμε κοντά στον κόσμο, να δώσουμε τα σωστά μηνύματα. Δεν είναι μόνο δουλειά της αστυνομίας ή του Υπουργείου Μεταφορών ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μειώσουμε τα δυστυχήματα. Αφορά όλους, αφορά την οικογένεια μας, αφορά τους φίλους μας, τους συγγενείς μας. Σίγουρα κάποιος από εμάς έχει χάσει έναν άνθρωπο σε τροχιά σύγκρουση. Θέλουμε να μπούμε σε αυτή την ψυχολογία του ανθρώπου, να νιώσουμε τον πόνο που αισθάνεται όταν χάσει έναν δικό του άνθρωπο και προσπαθούμε με αρκετές δράσεις, με πολλά βιωματικά διαδραστικά εργαστήρια να έρθουμε κοντά στον κόσμο, να συνομιλήσουμε, να συμβουλεύσουμε, έτσι ώστε να μειώσουμε αρκετά για φέτος και την υπόλοιπη χρονιά που μας έχει.
Συμφωνούμε ότι η οδική ασφάλεια δεν πρέπει να είναι φόβος προστίμου, αλλά αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή κουλτούρας.
Ακριβώς, ακριβώς. Θέλουμε να δραστηριοποιηθεί ο κόσμος, να συνειδητοποιήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι που χάνονται είναι και δικοί μας άνθρωποι. Η Κύπρος είναι μικρή, σίγουρα. Ένας συγγενής μας, ένας γείτονας μας, ένας φίλος μας όταν χτυπήσει σε ένα τροχαίο δυστύχημα ή ακόμη χάσει τη ζωή του είναι ένας πόνος αβάσταχτος.
Ωραία. Θα υπάρχει και δρόμος ποδηλατών που θα τερματίσω στη Λάρνακα?
Ακριβώς. Φέτος θα υπάρχει μια ποδηλατική διαδρομή ευαισθητοποίησης, οποία θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο στη Λάρνακα. Θα υπάρχει άφηξη από την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας, η οποία θα καταλήξει στο χώρο όπου θα βρισκόμαστε εμείς στο Μετρόπολης Μολ.
Είναι αστυνομικοί οι ποδηλάτες?
Υπάρχουν και αστυνομικοί που θα λάβουν μέρος και αρκετοί πολίτες, φίλοι και συνεργάτες της ΣΥΕΠΚΙ Ασφαλιστικής και της Τροχιάς Αρχηγείου.
Μάλιστα. Οπότε, κυρία Στεφανίδου, να επαναλάβουμε ότι το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στη Λάρνακα, στο Metropolis Mall στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, θα υπάρχει αυτή η εκδήλωση, η ειδική εκδήλωση με θέμα την οδική ασφάλεια και με σύνθημα να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια, να καλέσουμε τον κόσμο. Θα δώσετε και πάρα πολλά δωράκια, είδα στο διαφημιστικό σας.
Ακριβώς,
και...
ναι, μαζί με τους συναδέλφους της Τροχιάς Λάρνακας, του Αρχηγείου και επίσης την Ποδηλατική Κοινοτική Αστυνόμευση της Λάρνακας. Θα βρισκόμαστε εκεί στον χώρο του Μητρόπολης Μολ. Θα έχουμε φωσφορούχα γυλαίκα, φωσφορούχες αντανακλαστικές λωρίδες για τους φίλους μας τους μοτοσυκλετιστές. Επιπρόσθετα θα έχουμε τη λέσχη μοτοσυκλετιστών Moto Rider Club, όπου εκεί θα παρουσιάζει τον εξοπλισμό της μοτοσυκλέτσας, έτσι το κοινό μπορεί να έρθει να συμβουλευθεί για τη σωστή χρήση του προστατευτικού κράνους και για το σωστό εξοπλισμό που πρέπει να έχει ένας μοτοσυκλετιστής. Θα έχουμε ζωγραφιές με χρωματιστά με θέμα την οδική ασφάλεια για τους μικρούς μας φίλους. Θα έχουμε έναν μικρό θεατράκι, το οποίο θα είναι με θέμα την οδική ασφάλεια, όπου τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν και να λάβουν μέρος, έτσι ώστε να εμπεδώσουν και να δυστοποιηθούν και τα θέματα οδικής ασφάλειας.
Και θα έχουν και τα παιδιά την ευκαιρία να νιώσουν για λίγο αστυνομικοί, ας το πούμε, που θα μπουν στο περιπολικό, που θα μιλήσουν με τους αστυνομικούς,
ναι,
για να διαλύσουμε και αυτή έτσι το στερεότυπο ότι ο αστυνομικός είναι αυστηρός, ότι ο αστυνομικός είναι και για να μας συλλάβει μόνο. Όχι, κάθε άλλο. Ο αστυνομικός είναι βοηθός, φίλος του πολίτη, είναι εκεί για να εξυπηρετήσει τον πολίτη και όχι για να τον συλλάβει.
Ακριβώς, ακριβώς. Θέλουμε να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα. Είμαστε εκεί για να συμβουλεύσουμε. Μπορούν τα παιδιά να εισέλθουν στο περιπολικό, να ηχήσουν και τη στήριξη του περιπολικού, να έρθουμε σε μια πιο κοντινή απόσταση μεταξύ μας. Και ας μην ξεχνούμε ότι το πρώτο τηλέφωνο το οποίο θα χρειαστούμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι την αστυνομία που καλούμε. Είναι αυτούς τους ανθρώπους που θέλουμε δίπλα μας και χωρίς το κοινό δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
Ωραία. Να πούμε επίσης ότι το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι για να μεταδώσουμε αυτή την υπεροχή εκδήλωση όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Οπότε θα τα πούμε και επί τόπου, κυρία Στεφανίδου, το ερχόμενο Σάββατο. Ευχαριστούμε πολύ και να καλέσουμε τον κόσμο ξανά 26 Οκτωβρίου στη Λάρνακα, στο Metropolis Mall της Λάρνακας. Όπως θα κάνετε τα ψώνια σας, περάστε και λίγο από εκεί, από το χώρο που θα είναι έξω, στο χώρο του πάρκινγκ, για να δείτε, να ενημερωθείτε, να πάρετε δώρα, αλλά το κυριότερο να μάθετε πως δεν θα αφήσετε τα όνειρά σας να γίνουν συντρίμια στην άσφαλτο. Ευχαριστούμε, κυρία Στεφανίδου.
Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένω όλους στην εκδήλωση να τα πούμε από κοντά.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε, καλή σας μέρα. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Ιωαννίδη, ένα τραγούδι από ένα παιδί προς τα άλλα παιδιά, με τίτλο «Οδική ασφάλεια, αυτό θα πει μαγκιά». Νομίζω τα λέει όλα ο τίτλος του τραγουδιού. Μάγκας δεν είναι να τρέχεις, μάγκας δεν είναι να μην φοράς κράνος, μάγκας δεν είναι να κάνεις παραβιάσεις στους κανόνες του στον δρόμο, αλλά μάγκας είναι αυτός που ξέρει τι θα πει οδική ασφάλεια.
Ζωή μου όμως ήρθε πάνω κάτω. Δεν μπορούσα, βλέπεις, να τους φανταστώ. Τους κινδύνους λάθος σαν κυκλοφορώ. Περπατούσα μέσα στον δρόμο εδώ και εκεί. Δυνατά τα φρένα ακούω σαν φωνή. Στον πεζοδρόμιο αμέσως το τελικά. Στα δεξιά θα περπατώ, αυτό το βρήκα. Πάτησε φρένο στα λάθη με στο δρόμο. Πάτησε φρένο και μάθε το καλά. Δεν είναι αστείο, ζωή έχεις μια μόνο. Οδική ασφάλεια, αυτό θα πει μαγιά. Οδική ασφάλεια, αυτό θα πει μαγιά. Ξέρα ήθελα απέναντι να πάω. Διαφυρημένος διασταυρώνω, ξεκινάω. Μα πάλι φρένα ακούω.
παράβαση πεζών και πεπατούσα. Και με ασφαλεία απέναντι περνούσα. Πτώμα θα βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Και πριν περάσουμε ξανά στα δεξιά. Πάτησε φρένο στα λάθη με στον δρόμο. Πάτησε φρένο και μάθε το καλά. Δεν είναι αστείο, ζωή έχεις μια μόνο. Οδική ασφαλεία, αυτό θα πει μαγιά. Οδική ασφαλεία, αυτό θα πει μαγιά. Ποδήλατο μου φόρεσα το κράνος. Αυτό το έμαθα δε ξανακάνω λάθος. Ξέρω πως πάντα αριστερά θα οδηγώ. Και ένα φως η νύχτα θα έχω δυνατό. Στο αυτοκίνητο κατέληξα στο τέλος. Μα κι το ξέρω θα με μάγκας και ωραίος. Τη ζώνη ασφαλείας πάντα δένω. Προσεκτικά να οδηγάς παπά του λέω. Πάτησε φρένο στα λάθη με στον δρόμο. Πάτησε φρένο και μάθε το καλά. Δεν είναι αστείο, ζωή έχεις μια μόνο. Οδική ασφαλεία, αυτό θα πει μαγιά.
Μάλιστα, λοιπόν, εμείς στη συνέχεια θα σας προτείνουμε ένα βιβλίο το οποίο μόλις έχει κυκλοφορήσει, πολύ πολύ φρέσκο βιβλίο με τίτλο «Το Παρδαλό Κατσίκι». Συγγραφέας του είναι ο Δημήτρης Γεωργίου, είναι εκπαιδευτικός. Για να δούμε τι είναι αυτό το Παρδαλό Κατσίκι και ποια είναι η περιπέτεια η οποία περιγράφεται στο παραμύθι. Πάμε να ακούσουμε έτσι λίγη μουσική και θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικώς με τον κύριο Γεωργίου για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι αυτό το Παρδαλό Κατσίκι.
Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Θυμάμαι ακόμα το πρώτο μας ραντεβού. Χαζεύαμε τα χρώματα του ουρανού. Κι αφού πήρες τον έλεγχο του μυαλού, ταξιδεύω μαζί σου. Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χώρο. Χορεύω και για σένα όλα τα μπορώ. Μου βγάζεις τον καλύτερο μου εαυτό. Και γι' αυτό σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Η αγάπη μου για σένα είναι μια φωνή που ξέρει το σωστό και πώς να το πει. Κάθε μέρα γίνεται και πιο δυνατή. Κι εγώ ξέρω γιατί. Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χώρο.
χορεύω και για σένα όλα τα μπορώ. Μου βγάζεις το καλύτερο μου εαυτό και γι' αυτό σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά και δεν αντέχω να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ. Αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες ένα παρδαλό κατσίκι βρέθηκε ανάμεσά μας μέσα από ένα παραμύθι από τον συγγραφέα τον κύριο Δημήτρη Γεωργίου. Το παρδαλό κατσίκι λοιπόν είναι ο τίτλος του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε σήμερα, εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, και η διανομή του βιβλίου θα γίνει από τα βιβλιοπωλεία Πάργα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το φίλο τον Δημήτρη τον Γεωργίου, ο οποίος είναι και συνάδελφος και πολύ καλός δάσκαλος και πολύ καλός ηθοποιός και τώρα και πολύ καλός συγγραφέας μάλλον. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα κυρία μου.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Χαρητήρια της εκπομπής σας, πάντα μας ενημερώνετε, μας ευαισθητοποιείτε. Σήμερα μας συγκινήσατε κιόλας.
Ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε το παραμύθι τώρα. Πώς προέκυψε η γραφή ενός παραμύθιου? Ήταν, ξέρουμε, είσαι εκπαιδευτικός, έχεις να κάνεις με τα παιδιά όλη μέρα, ιστορίες, παραμύθια, τα χρησιμοποιούμε και για να διδάξουμε τα παραμύθια πολλές φορές στο σχολείο. Ήταν λοιπόν μια δική σου ανάγκη, μήπως έγινε κάτι και ήταν έτσι το αποτέλεσμα η αντίδραση σου σε αυτό το περιστατικό, ή ήθελες να δώσεις μέσα από ένα παραμύθι κάποια μηνύματα?
Και εγώ λατρεύω να διαβάζω παραμύθια. Και για μεγάλους και για παιδιά. Ήθελα πάντα να γράψω ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα και έτσι ξεκίνησα να γράφω το παρταλόν κατσίκι. Όμως από τις πρώτες γραμμές το θέμα του δεν ήταν η διαφορετικότητα. Η ηρωίδα ήθελε να ανέβει σε άλλες κορυφές και να αγγίξει άλλα θέματα και έτσι προέκυψε η ιστορία του παρταλού κατσίκιου.
Πάντως εγώ από τον τίτλο αυτό κατάλαβα, ότι όπως λέμε το, ξέρω εγώ, το μαύρο πρόβατο που είναι το διαφορετικό, έχουμε και το παρταλό κατσίκι που είναι το διαφορετικό.
Αυτή ήταν και η προσπάθεια της ηρωίδας να κατέβει από το χωριό στην πρωτεύουσα και στους εκδοτικούς οίκους να μοιραστεί τη διαφορετικότητα της, να γίνει διάσημη.
Α, είναι θηλυκό κατσίκι.
Και να εκδώσει το βιβλίο της. Όμως βρήκαν παντού πόρτες κλειστές, γιατί υπάρχουν άπειρα και υπέροχα βιβλία για τη διαφορετικότητα. Με παρδαλούς ελέφαντες, με τρίγωνα ψαράκια, με σοφές καμήλο παρδάλης. Οπότε δεν μπόρεσε να επιτεύξει το όνειρο της. Να επιτύχει το όνειρο της.
Ναι. Για γνώρισε μας περισσότερα αυτό το παρδαλό κατσίκι, αυτή τον ήρωά σου. Έτσι.
Ξεκινάει λοιπόν.
Την περιπέτεια της, ναι.
Στην πρωτεύουσα, με πάρα πολλά όνειρα. Δυστυχώς απογοητεύεται. Η απόρριψη είναι δύσκολο να τη διαχειριστεί. Και έτσι κάνει λάθος επιλογές και ξεκινά ένα ταξίδι, μια περιπέτεια, όπου πρέπει να διαχειριστεί τις λάθος επιλογές της, να παραδεχτεί τα λάθη της. Και εκείνο που μένει και έχει τεράστια σημασία στη ζωή της είναι η αξία της οικογένειας, του φίλων, των αγαπημένων της προσώπων, όπως εξάλλου και όλων εμάς.
Πάντως, Δημήτρη, το έψαξα λιγάκι, η έννοια παρδαλό κατσίκι πάει έτσι πολύ πίσω, στο 1946, από μια γελιογραφία στις εφημερίδες που σχολίαζαν αρνητικά τις αποφάσεις κάποιων πολιτικών. Μήπως το δικό σου παρδαλό κατσίκι θα το λέγαμε σοβαρό ή όχι? Είναι δηλαδή σαν κάποιους που αρχίζουν κάτι χωρίς να το καλοσκεφτούν?
Κανένα δεν είναι ούτε μόνο σοβαρός ούτε μόνο αστείος, Κυριακό μου. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη διάσημη φράση το παρδαλό κατσίκι, γιατί θεωρεί τον εαυτό του πολύ ξεχωριστό και πρικισμένο λόγω του χαρακτηρισμού. Έτσι στείνεται με το διάσημο παρδαλό κατσίκι.
Α, μάλιστα.
Την πορεία όμως αντιλαμβάνεται ότι το ποιος είσαι δεν είναι ένας χαρακτηρισμός απλά, αλλά η ουσία του περιεχομένου σου.
Mm-hmm. Και περνάς και το μήνυμα το να μην κάνουμε λάθος επιλογές ή μήπως να κάνουμε επιλογές που είναι στα μέτρα μας.
Να κυνηγάμε τα όνειρά μας και μετά, έστω και αν απορριφθούν, έστω και αν απογοητευτούμε, να βρούμε τρόπο να διαχειριστούμε την απόρριψη και την απογοήτευση και να έχουμε πάντα ασπίδα και σωσίβιο την αγάπη των αγαπημένων μας προσώπων.
Οπότε φαντάζομαι, Δημήτρη, οι φίλοι και η οικογένεια θα παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την ιστορία.
Βέβαια, πολλοί από αυτούς ερίζουν την πηγή έμπνευση του παραμυθιού. Άλλοι γιατί τους αποκαλούσα εγώ αγριοκάτσικο, άλλοι γιατί είχαν έναν κατσικάκι μικρή και το έπαιρνα βόλτα. Παρ' όλα αυτά, η αρχή δεν ξέρω ποιος υπήρξε. Είμαι σίγουρος όμως για το τέλος του παραμυθιού, ότι ήταν η οικογένεια και οι φίλοι που έδωσαν την πηγή έμπνευση του τέλους.
Mm-hmm. Ποια σχόλια άκουσες από τους πρώτους αναγνώστες του βιβλίου, από μικρούς ή μεγάλους?
Υποκειμενικά μπροστά μου εκφράζονται πάρα πολύ θετικά και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Το αντικειμενικά θα πρέπει να μου πεις εσύ που έχουμε κοινό κύκλο φίλων για να μου δεις ένα τροφοδότηση, Κυριακό μου.
Μάλιστα, θα σου μεταφέρω τα σχόλια τους. Εικονογράφηση ποιος έχει κάνει?
Την εικονογράφηση την έχει αναλάβει η δημιουργική ομάδα των σημαντικών διαδρομών.
Μάλιστα.
Και το βιβλίο θα βρίσκεται αρχές Νοεμβρίου ξανά, γιατί εξαντλήθηκαν τώρα τα βιβλία που υπήρχαν στα βιβλιοπολία. Αρχές Νοεμβρίου στα βιβλιοπολία Πάρκα και στα υπόλοιπα βιβλιοπολία θα μπορεί όποιος θέλει να γνωρίσει την ιστορία του Παρδαλού Κατσικιού, να γελάσει και να ζήσει μαζί του τις περιπέτειες του.
Μάλιστα, Δημήτρη μου, επειδή είσαι εκπαιδευτικός, θεωρείς ότι είχαμε και μια κουβέντα την περασμένη εβδομάδα στο Bookfest, αν τα παιδιά διαβάζουν ή όχι. Εσύ από την εμπειρία σου στην τάξη, τα παιδιά θα ήθελαν να αγοράσουν ένα βιβλίο να το διαβάσουν ή προτιμούν να πάρουν ένα κινητό και ένα υπολογιστή?
Σίγουρα προτιμούν ένα υπολογιστή για ένα κινητό. Η οθόνη είναι πολύ πιο ενθουσιαστική στην αρχή. Απλώς ελπίζουμε ότι η μαγεία του παραμυθιού στην πορεία θα κερδίσει αυτήν την έντονη επιθυμία που υπάρχει τώρα.
Και σίγουρα το παραμύθι, το χάρτινο παραμύθι και όχι το ηλεκτρονικό παραμύθι, γιατί είναι πολλά πράγματα να το πιάσεις, να το μυριστείς, να μετροφελείς τις σελίδες. Νομίζω, δεν ξέρω αν είμαι πάρα πολύ άλλων εποχών, αλλά για μένα είναι πολύ ρομαντικό το να διαβάσεις ένα βιβλίο.
Θεωρώ ότι η εξέλιξη ορίζει εκείνο που πρέπει να αντέξει, εκείνο που δεν πρέπει να αντέξει. Οπότε θα προσαρμοστούμε, θεωρώ. Αν το χάρτινο παραμύθι είναι εκείνο που θα εμπνέει και θα συνεχίσει να μαγεύει τα παιδιά, θα συνεχίσει. Διαφορετικά θα πρέπει να προσαρμοστούμε ηλεκτρονικά, να βρούμε τους τρόπους ώστε να μεταφέρουμε όσα πρέπει στους μελλοντικούς πολίτες του. Το πούμε.
Επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και με το θέατρο και μπορεί να είσαι ένας ερασιτέχνης ηθοποιός, αλλά είσαι ένας πολύ καλός ερασιτέχνης ηθοποιός, υπερνά από το μυαλό σου και να ανεβεί σε θεατρική παράσταση αυτό το παραμύθι?
Αν υποσχεθείς ότι θα είσαι.
Το Παρδαλό Κατσί. Είναι θηλυκό, είπαμε.
Σκηνοθέτης ή οτιδήποτε. Μαζί σου δεσμεύομαι.
Εντάξει, να το κάνω και αυτό. Ας παίξω και ένα κατσίκι. Λοιπόν, Δημήτρη Γεωργίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ να επαναλάβουμε
πολύ
ότι.
Ευχαριστώ, Κυριακό.
Να πούμε ότι το βιβλίο θα βρίσκεται αρχές Νοεμβρίου στα βιβλιοπολία Πάργα. Οπότε μπορεί ο κόσμος να το πάρει, να το διαβάσει. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία με πάρα πολλά μηνύματα, στα οποία ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί με κάποιους από τους ήρωες του παραμυθιού. Και σίγουρα το να διαβάσει ένα βιβλίο πάνω απ' όλα είναι ψυχαγωγία, είναι διασκέδαση.
Είναι μαγεία.
Είναι μαγεία, μπράβο. Δημήτρη Γεωργίου, σε ευχαριστούμε και καλή έτσι. Καλό ταξίδι στο Παρδαλό Κατσίκι.
Καλή συνέχεια και σε εσάς, ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Γεωργίου, λοιπόν, ο συγγραφέας του βιβλίου Το Παρδαλό Κατσίκι, εκδόσεις σημαντικές διαδρομές και διανομή από τα βιβλιοπολία Πάρκα. Πάρτε το αυτό το βιβλίο, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ διασκεδαστικό, με πολλά μηνύματα για όλη την οικογένεια. Show, let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. Tell about life, but the good and the bad, better hold on tight. What is life, what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like whoa. Let me taste the lows and highs. This story is my trouble. I went to hell.
περίεργα και παράξενα.
Για μια διαφορετική γλώσσα θα μιλήσουμε σήμερα και μιλάμε για την νοηματική γλώσσα, η οποία είναι μια οπτικοκινησιακή γλώσσα, δηλαδή βασίζεται στην κίνηση των χεριών, στη στάση ή την κίνηση του σώματος, καθώς και στις εκφράσεις του προσώπου για να αποδώσει ένα νόημα. Την νοηματική γλώσσα τη χρησιμοποιούν περισσότερο τα άτομα με ακουστική αναπηρία, οπότε είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πάντως μια παγκόσμια συγκροτημένη νοηματική γλώσσα, δηλαδή κάθε χώρα έχει τη δική της νοηματική γλώσσα, αλλά υπάρχουν κοινά νοήματα σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις νοηματικές γλώσσες του κόσμου. Η ελληνική νοηματική, για παράδειγμα, διαφέρει από την αγγλική, αλλά υπάρχουν κάποια σύμβολα τα οποία είναι γνωστά σε όλες τις χώρες. Σε ορισμένα παγκόσμια συνέδρια χρησιμοποιείται ένα διεθνές σύστημα επικοινωνίας, το οποίο ονομάζεται διεθνές σύμβολο, αλλά όπως είπαμε και πριν, κάθε χώρα έχει τη δική της νοηματική γλώσσα. Κάθε νοηματική γλώσσα λοιπόν είναι αυτόνομη και ολοκληρωμένη, έχει κανονικά γραμματικά φαινόμενα, ιδιωματισμούς και συγκεκριμένες και μοναδικές λέξεις. Όλα αυτά μεταφράζονται αντίστοιχα σε συγκεκριμένες και μοναδικές χειρονομίες. Άλλη χειρονομία είναι, για παράδειγμα, για το παιδί, άλλη για τον άντρα, άλλη για τη γυναίκα, άλλη για το δάσκαλο, άλλη για τη θάλασσα. Το να γνωρίζει κάποιος την νοηματική γλώσσα δεν σημαίνει πως είναι ο ίδιος σκοφός ή έχει κάποια ακουστική αναπηρία. Η νοηματική γλώσσα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιος που έχει κοφούς κοντά του, για παράδειγμα συγγενείς ή παιδιά στο οικογενειακό του φιλικό περιβάλλον, κάποιος που η εργασία του απαιτεί να τη χρησιμοποιεί, δηλαδή εκπαιδευτική, ας πούμε, ή κάποιος που ενδιαφέρεται απλά να έχει πολλές γλώσσες ή να έρχεται σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες.
Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l'età. Eppure sto una Pasqua, guarda, zero drammi. Quasi quasi cambio di nuovo città. Che stare fermo a me mi viene, a me mi viene la noia. Giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere. In queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. Parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere. In queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Faccio una festa, faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare, per fermare, per fermare. Ah, la noia, la noia, la noia, la noia. Muoio perché morire rende i giorni più umani. Vivo perché soffrire fa le gioie più grandi. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate.
Sarà Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε και σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνετε μαζί μας αυτές τις 2 ώρες και είχαμε έτσι πολλά συναισθήματα και πολλά αναπάντεχα. Λοιπόν, να θυμάστε πάντα κάτι απλό και ουσιαστικό που λέμε στην εκπομπή μας, να αγαπάτε τα παιδιά σας και να νοιάζεστε για αυτά, γιατί δυστυχώς η παιδική ηλικία έχει ημερομηνία λήξης και αν δεν τη ζήσουμε ως γονείς, όταν συμβαίνει, τότε η μοιραία τη χάνουμε για πάντα. Καλά να περνάτε, να αγαπάτε τα παιδιά σας, να αφιερώνετε χρόνο με τα παιδιά σας, γιατί ο χρόνος περνά και δεν γυρίζει πίσω. Εμείς θα κλείσουμε με την κυπριακή συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Junior Eurovision φέτος. Είναι το τραγούδι Crystal Waters με την Μαρία Πισαρίδη. Θα μας εκπροσωπήσει στο φετινό διαγωνισμό που θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Η Κύπρος εμφανίζεται στην πέμπτη σειρά. Στην πέμπτη θέση και να ευχηθούμε λοιπόν κάθε καλό στην εκπρόσωπό μας την μικρή Μαρία Πισαρίδη. Από μένα τον Κυριάκο Παστίδη, για χαρά και καλό Σαββατοκυριακό.
Τα χέρια ανοιχνένα, κοίτα μόνο ψηλά σε ένα όνειρο πετάμε, μα σημαίνει φτερά. Μάτι σου σαν φλόγα, με ελπίδα με κοιτούν. Μπερδεύονται τα λόγια, μέχρι λέξεις να ενωθούν. Τι να σου πρωτοπώ, η αγκαλιά που αγαπώ. Κρύσταλλο το νερό, τρέχω όταν σε δω. Something mythical. Your eyes light up a fire. Nothing can stop your flame. Venus to block the pole. Y angalia tu agapo. Cristal otonero. Trejo tan cedo. Boro y ayo que neronazo. The sun in the sky is burning bright.
Mera me tu mera. Crisis a mudiesta na calipto. Τραγούδια θα ανθίζουνε. The sun in the sky's burning bright. Tina su protopo, y angalia pu agapo. Cristal tonero, trejo tan seco.
Τα Σάββατα δεν έχουμε σχολείο. Κάθε Σάββατο πρωί από τις 10 μέχρι τις 12 από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάνουμε λίγο πιο όμορφο τον κόσμο των παιδιών. Με τον Κυριάκο Παστίδη και τους καλεσμένους του. Με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.